vanitatem fecisti cum servo tuo, Domine, secondum verbum tuum, vanitatem et disciplinam et scientiam docemi, quia mandatis tuis credidi, prius quam humiliare ego deliqui, propteria eloquium quum custodivi, bonus est tu, et in vanitate tua docemi justificationes tuas, multiplicata est super me iniquitas superborum, ego autem in toto corde meo scrutabor mandata tua, coagulatum est sicut laceorum, ego vero legem tuam meditato sum, bono mihi quia humiliasti me, ut discam justificationes tuas, bono mihi lex oris tui, super milia auri et argenti, manus tue fecerunt me et plasma verunt me, da mihi intellectum et discam mandata tua, qui timent te videbunt me et letabuntu, quia in verba tua supersperavi, coniovi Domine quia equitas judicia tua, et in veritate tua humiliasti me, fiat misericordia tua ut consoletur me, secundum eloquium tuum servo tuo, veniant mihi miserationes tue et viva, quia lex tua meditatio mea est, confundantur superbi quia injuste iniquitatem fecerunt in me, ego autem exercebo in mandatis tuis, convertantur mihi timentes te, et qui noverunt testimonia tua, fiat cor meum immaculatum in justificationibus tuis, ut non confunda, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum, Amen. Laus et perennis gloria Deo Patri et Filio, Sancto simul paraclito in saeculo.